Gud er almægtig, enevældig og i kontrol over alting. De tre ting, som går ud på det samme, det er en sandhed, som vi ser gennem hele Bibelen. Gamle testamente, Nye testamente, alle former og typer af bøger, næsten alle forfattere, har et eller andet om, at Gud han er almægtig. Gud han er i kontrol. Og det er derfor også en sandhed, som er absolut fundamental for vores tro. Og alligevel, til trods for, hvor meget den er undervist, til trods for, hvor vigtig den er, så er det også en sandhed, som er svær sådan helt at forstå. Hvad betyder det, at Gud han kan alt, han er i kontrol over alt, han bestemmer alt? Det er svært sådan rigtigt at forstå, hvad det indebærer. Men så central er den her sandhed, at efter alt det Job har været igennem, efter alle de spørgsmål, han har stillet, efter alle de ulykker, der er sket, efter alt det vrøvl, han har måttet høre på fra hans venner, efter alt det, han har måttet udholde, så er det akkurat den her sandhed, som Gud han kommer med, som et svar på alt det Job, han står med. Det er den her sandhed, Gud han vælger at fremhæve i de næste to kapitler. I det, at hele Jobs bog når et klimaks her i kapitel 38 og 39. Så med det, lad os læse de første tre vers af kapitel 38, hvor Gud han endelig kommer på scenen igen. Der talte Herren til Job inden for stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænden som en mand og giv mig svar, når jeg spørger dig. Efter 35 kapitler med Jobs klager, Jobs nødråb, vennernes vrøvl og næsten visdom fra deres værtslige synspunkt. Efter alt det her, så kommer Gud endelig på scenen og tager ord. Og inden vi for alvor dykker ned i de her to kapitler, hvor Gud han taler, så er der en del at bide mærke i indledningsvis, som skaber en form for indledning til alt det, han har at sige. Der står først og fremmest, at da talte Herren til Job. Og hvad er det for et tidspunkt, da han talte? Det er interessant at bemærke, at Gud han kommer lige efter, at Elihu i de foregående kapitler har sagt, at Gud, ham kan man ikke nå eller finde. Så Elihu står og påstår, Gud han er for højt ophøjet, ham kan vi ikke nå, ham kan vi ikke finde. Og så siger Gud, her er jeg. I kan godt finde mig. Det er interessant at bide mærke i. Det er også interessant at bemærke overgangen fra Elihu til Gud. Fordi hvis man ellers har læst Elihu bare en enkelt gang eller to, så har man lagt mærke til, at han er lidt langstrakt. Han bruger lang tid på ham. Han brugte et helt kapitel på bare at sige, at han gerne vil sige noget. Og han har lige brugt hele kapitel 37, det seneste kapitel, på at beskrive Gud som værende en form for storm. Og hans ord er som lyn, og han er som et kæmpe stormvejr. Og nu står der, at da talte Herren til Job inde fra stormen. Så det var den anden ting, der var værd at bemærke her i det første vers. Og sidst men ikke mindst, så bemærker vi også Guds timing her, at han slet ikke forholder sig til, hvad Elihu lige har sagt. Alle de andre taler. Hver gang Job har talt, hver gang vennerne har talt, så har der været en eller anden form for refleksion af, hvad er det, der lige er blevet sagt. Det er noget svar, det er noget at skubbe tilbage, hvad der lige er blevet sagt, og så er der noget ny tale i det. Men Gud, han kommer på banen her, og så siger han ingenting til Elihu. Han er fuldstændig ligeglad. Og det kan der være flere grunde til. Jeg tolker det lidt som om, at han bare vælger at ignorere det. Og sige det der, lad os bare droppe det. Jo, nu, vi taler sammen i stedet for. Jeg kan ikke overskue det der. Det er sådan, jeg tolker det. Og vi siger, bare har de sidste par gange, eller har hørt undervisning, så kan I huske, at jeg synes ikke, Elihu lukkede særlig meget godt eller positivt ud. Jeg tror, Gud er enig med mig. Hvis vi sætter de her tre ting sammen, så får vi et billede af en Gud, som træder ind i den situation, Job han står i. Og så tager han det, han kan bruge for situationen, og man kan sige, at han rider videre på det. Han tager det som en bølge og siger, det her, det kan jeg bruge, det rider jeg videre på, og så alt det andet, det lader jeg stå. Det kan være lige meget. Men vi har en Gud, som ser Jobs situation og taler ind i det. Han bruger det, Job står i. Han er opmærksom på, hvad det er for en situation, Job han er i. Han benytter det. Og det samme gør han med os. Det er ikke, fordi han bare kommer ned og så kører sit eget show. Han ser, hvor vi er, hvad vi har brug for. Og så taler han ind i den situation. Det er en opmærksom Gud, vi har. Og som vi lærte sidst, da vi trods alt lærte noget fra det, Elihu sagde, der lærte vi, at Gud han er højt ophøjet, men til trods for det, så er han også nær, fordi han vælger at være os nær. Han vælger at se vores situation, der hvor vi er. Og det kommer også til at vise sig, på godt og ondt kan man sige, i de her to kapitler, i måden han taler på. Fordi Job og vennerne, de har talt smukt, billedligt, malende, poetisk, men de har også talt lidt langstrakt, fordi at det skulle være meget poetisk og meget malende osv. Og nu kommer Gud ind og skal til at tale, og så vælger han at tale på den samme måde. Han vælger at komme ind og sige, okay, hvis det er sådan, I taler sammen, så lad mig tale på en måde, som I kan forstå. Jeg kommer ikke kun og taler græsk, fordi det var det, jeg gjorde i det nye testamente, eller kun hebraisk, eller et eller andet, kun King James engelsk. Nej, Gud han taler på en måde, så folk kan forstå ham. Og det gør han også her. Han kommer ind, og så taler han de her to kapitler, og ligesom de andre, selvom han taler langt, taler to kapitler, så siger han én ting. Siger han én ting, og det er, jeg er almægtig. Jeg er enevældig. Jeg er i kontrol. Så igen, det er derfor, jeg sagde det på godt og ondt, fordi man kan føle, at han bruger det lang tid på at sige bare den ene pointe, men det er, fordi han taler på en måde, som de kan forstå. Han taler på samme poetiske måde. Og i det, at han så rent faktisk begynder at sige noget, her i vers 2, så ligger han en form for hård linje fra starten. Og der er meget frem og tilbage om, hvorvidt man tolker det her som værende en hård og streng Gud, der taler til Job, eller om man tolker det som en mere venlig, undervisende, retledende Gud, der taler til Job. Indledningsvis så ser det hårdt ud, for han starter med at retorisk spørge, hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, som jeg har bestemt? Det lyder jo hårdt, umiddelbart. Og der kommer til at være flere vers, der længere nedad, som lyder hårde. Og det tror jeg på sin vis også, det er. Fordi billedet talt, så tager han Job og sætter ham i vidneskranken. Job, han havde regnet med, at han skulle få lov til at afkræve svar fra Gud. Han har flere gange sagt, hvis bare Gud ville komme ned og tale til mig, så kunne vi snakke om det, så kunne jeg forklare, hvorfor alt det her er uretfærdigt, og han ville finde ud af, at jeg var uskyldig, og vi skulle nok finde ud af det hele. Men jeg har nogle ting, jeg skal spørge Gud om, fordi det her, det sejler godt nok, den måde, han styrer sit univers på. Men i stedet for, så kommer Gud ned og siger, det kan godt være, men nu er det dig, der skal svare på spørgsmålet. Nu har jeg nogle spørgsmål til dig. Og igen, det viser os en Gud, som selvom han kommer ned og taler i vores situation, og selvom han bruger vores situation, selvom han ser, hvor vi er og ønsker at tale til os, så har vi også en Gud, som ikke altid gør, hvad vi forventer. Ikke altid svarer, hvad vi forventer. Og det ser vi også flere gange i det nye testamente, nogle gange, hvor folk stiller et spørgsmål til Jesus, og så svarer han fuldstændig øst og vest af, hvad de forventer i hvert fald. Og så står man lidt tilbage og tænker, hvor kom det fra? Men når man så rent faktisk læser det, så er det jo som altid guddommeligt, når Jesus han svarer. Og det er lidt det samme her, at Gud han svarer overhovedet ikke på, hvad det er, Job han spørger om. Han svarer overhovedet ikke, som Job forventer. Og alligevel så ender det med at være guddommeligt. Fordi det Gud han gør, det er som sagt, at Job han havde forventet at få nogle konkrete svar. Og i stedet for svar, så får han spørgsmål. Og ikke bare spørgsmål, han får over 70 spørgsmål i de her næste to kapitler, som Gud forventer et svar på. Og det gør han så alligevel ikke, men han stiller i hvert fald spørgsmål. Og det har han en pointe med. Fordi jeg tror som sagt ikke, at Gud han kommer til Job i en negativ tone, eller i en nedladende tone, eller i en hård tone. Selvom det nogle gange kan se sådan ud. Selvom han er sat i den her vidensskranke, selvom han skal svare på nogle spørgsmål, så tror jeg ikke, Gud gør det for at være ond. Jeg tror, han gør det for at undervise Job. For at vise Job noget gennem de her spørgsmål. Og jeg har et eksempel på det. Her den anden dag, der skulle vi til at spise derhjemme. Og drengene, de fiser op til bordet, sætter sig op på deres stol. Det er ikke, nogle gange skal de trækkes, men lige den her dag, der satte de så hurtigt op ved bordet. Og så kigger Josias på mig, og så siger han, er alle klar til at spise? Der kunne jeg godt bare have sagt nej. Det havde været helt korrekt. Det havde været det rigtige svar til det spørgsmål. Men i stedet for, så stillede jeg ham et spørgsmål. Og det var ikke bare, fordi jeg havde læst det her. Men jeg spurgte ham, sidder alle ved bordet? Fordi så kunne han kigge rundt om bordet, så kunne han se, mor er slet ikke i lokalet. Og han kunne have kigget på mig, og kunne se, ja, jeg sidder ikke klar ved bordet. Jeg stod faktisk over ved døren, skulle til at hente noget i køkkenet. Så hvis han tænkte over det spørgsmål og kiggede rundt, så ville han opdage, nej, vi er ikke alle sammen klar. Og så ville han ville kunne regne ud, at vi ikke alle sammen var klar, fordi vi var der ikke engang. Og hvis han ikke kunne regne det ud, så kunne det have været en mulighed for mig til at lære ham, at det her skal du kunne regne ud selv. Så det spørgsmål, det gav jeg ham jo ikke for at være nedladende, for at sige, ej, hvor er du dum, at du ikke kan se, at vi ikke alle sammen er her. Det gav jeg for, at han kunne tænke sig om, på at regne sig frem til, at nej, vi var ikke alle sammen klar til at spise. Og det er den samme måde, Gud han nu kommer til Job med alle de her spørgsmål. Det er ikke for, tror jeg, at være nedladende, det er for at lære Job noget i processen. Og det er for at gennem de her spørgsmål og give et svar. Ligesom at jeg faktisk svarede nej, bare ved at give Josias et modspørgsmål. Og det er det, jeg tror, Gud han gør i de her kapitler. Det sidste, vi bider mærke til, der er mange ting bare de første tre vers, det kommer til at gå hurtigere bagefter. Men det sidste, vi bider mærke i her de første tre vers, det er igen det her med, at Gud han siger til Job i vers 2, hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Og det, han mener, det er, at han kigger på, hvad er det, Job han har sagt, og hvad er det, vennerne har sagt. Og Job han har flere gange gennem bogen sagt, at han er uskyldig i noget som helst, der skulle have forsaget alle de her voldsomme ulykker, der skete for ham. Og det har han sådan set ret i. Men så har vennerne stået og påstået, at de her ulykker, de måtte være sket, fordi du er en stor synder. Det har I formentlig hørt før. Og det har de sagt igen og igen og igen. Du må have gjort et eller andet forfærdeligt, siden alt det her er sket. Og Job han har sagt, nej, jeg har ikke gjort noget, jeg er skyld. Og de har sagt, ah, du lyver bare igen. Og så har de kørt derudad og kørt derudad. Og fordi de har presset så meget på, så er Job endt med at blive presset til at sige, at det er uretfærdigt. Han startede ud med og gerne vil have nogle svar, gerne vil finde ud af, hvad er det, der foregår. Ja, jeg kan ikke forstå sammenhængen, og til sidst så han kom ud i, fordi jeg ikke kan forstå sammenhængen, så føler jeg mig uretfærdigt behandlet. Og hvis han siger, det der foregår uretfærdigt, så siger han sådan set også til Gud, som er i kontrol, som er almægtig, som har styr på det hele, du er uretfærdig. Han siger sådan set til Gud, du har ikke styr på tingene. Og dermed siger han også, jeg kunne gøre det der bedre, end du kunne. Og det er det lys, at Gud siger, hvem er det, der formørker det, jeg har bestemt? Hvem er det, der tror, at han ved bedre, end jeg gør? Så jo, det lyder hårdt, men det har sådan set også været hårdt, det Job har beskyldt Gud for. Eller er blevet presset til at beskylde Gud for. Men det er det lys. Det er det, der ligesom sætter tonen for, hvad Gud han gerne vil sige, og hvad Gud han gerne vil undervise i de kommende mange vers. Så læser vi igen fra vers 4. Gud taler og siger, hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnoren ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned, og hvem lagde dens hjørnesten, mens alle morgenstjerner jublede, og alle Guds sønner råbte af fryd? Hvem spærrede havet inde bag porte, da det brød ud af moderlivet? Dengang jeg gav det skyllede til klædning og de mørke skyer til svøb, da jeg afstak en grænse for det og indsatte port og slå, og sagde, hertil må du komme, ikke længere. Her standser dine stolte bølger. Gud han starter den her lange række af retoriske spørgsmål med at spørge Gud, hvor han var, da, jeg spørger Job selvfølgelig, hvor Job var, da Gud han grundlagde jorden. Noget af et spørgsmål, ikke? Hvor meget ved du egentlig om hele jordens fundament, om dengang jorden blev skabt, om stjernerne, om havets størrelse, som han taler meget om der til sidst. Du som påstår at have så stor visdom, at du ved, hvordan verden skulle hænge sammen, at du ved, hvad der er ret og uret, at du ved, hvordan jeg skulle styre mit univers. Du som mener, at du har alle svarene, hvor meget visdom har du egentlig? Hvor mange svar har du egentlig? Det er mere eller mindre, hvad Gud han siger til Job. Og det er den pointe, eller den pointe, som han prøver at pointere, det er, hvor stor og mægtig og enevældig og i kontrol han selv er. Han prøver at vise Job, at det er mig, der er Gud. Det er ikke dig. Og han prøver at vise Job, hvor lidt han egentlig ved om de her dybere ting i jordens skabelse. Og så fortsætter han i vers 12. Har du nogensinde beordret morgenen frem, anvist morgenrøden dens plads, hvor den kan gribe fat i jordens kanter, så de ugudelige rystes af den? Der skifter jorden farve, som ler til forsejling, den farve, som man farver en klædning, de ugudelige forholdes deres lys, og den løftede arm brækkes. Har du været ved havets kilder? Har du vandret på urdybets bund? Er dødens porte blevet åbenbaret for dig? Har du set mørkets porte? Har du givet agt på jordens vider? Fortæl det, hvis du ved, hvor stor den er. Hvor er vejen til lysets bolig, og hvor har mørket sit hjem? Kan du tage det hjem til dets enemærker og føre det af vejen til dets bolig? Du ved det jo. Du var født dengang, og du har levet længe. Job, har du egentlig styr på solsystemet? Har du kontrol over, hvornår solen den går op og hvornår den går ned? Ved du, hvor lyset bliver af, når det bliver mørkt? Har du været på havets bund? Har du været ved jordens ende? Så nogle klassiske spørgsmål, man lige stiller i en to-og-to samtale. Ikke? Der er så meget, Job ikke ved og forstår. Men som Gud bare holder i sin hulehånd, som om det var det mest naturlige i verden. Og jeg kan så godt lide spørgsmålet, han stiller i vers 19. Hvor er vejen til lysets bolig, og hvor har mørket sit hjem? Hvor bliver mørket egentlig af, når det er lyst? Der var mørkt herop, da jeg kom. Og det var ikke, fordi jeg ligesom tog det og samlede det sammen, og så lagde det ind under bordet, og så tændte jeg lyset, og så var der lyst. Eller så blev det faktisk bare lyst, fordi jeg havde jo lige pakket mørket. Jeg ved ikke, hvor mørket det blev af. Det har jeg i hvert fald ikke nu, når det er lyst. Mørke er jo meget ligesom ondskab i øvrigt, som vi talte meget om i starten af Jobs bog. Mørke er jo ikke noget i sig selv. Mørke er jo en mangel på lys. Mørke kommer kun, når lyset ikke er der. Det kan ligesom ikke noget i sig selv. Eller det er ikke noget i sig selv. Det er bare en mangel. Og når lyset er svagt, jamen, så er der mere af det lige pludselig. Og når lyset er stærkt, jamen, så forsvinder det et eller andet sted hen. Og det kunne du sikkert tale med en fysiker om, og alle mulige andre videnskabsmænd, og de vil give dig en masse interessante forklaringer. Men hvem kan svare på, hvor mørket har dets bolig? Hvor det holder til? Hvor det holder hjemme? Det er sådan nogle spørgsmål, som Gud han ved, som Gud forstår fuldt ud, men som vi som mennesker ikke sådan helt rigtigt kan forstå. Og igen, det er det, Gud han prøver at vise Job. At der er ting, som jeg forstår, og så er der ting, som du forstår, Job. Og så kommer vi til det her hårde vers 21, hvor Gud han siger, du ved det jo. Du var født dengang, og du har levet længe. Og når man læser det, så starter man med at tænke, okay, du stiller nogle sindssygt svære spørgsmål. Altså, jeg kan synes, at alle andre end sportskategorien i Besserwisser, de er svære. Men det her, det er jo fuldstændig umuligt at svare på. Og så siger du, lyder det i hvert fald håndeligt, du ved det jo, Job. Du var jo født dengang, hvilket jo tydeligvis er ironisk. Du var jo født dengang, jeg skabte jorden. Du var født, før jeg skabte menneskerne. Du har levet længe. Men New King James, som jo er en dejlig engelsk oversættelse, de oversætter verset, præcis samme vers, på den her måde. Ved du det, fordi du var født dengang? Eller fordi din dages antal er stort? De vender det som et spørgsmål. Og så er vi over i, jamen, det kunne jo også være et negativt ladet spørgsmål. Det kunne sagtens stadig være håndeligt. Og hvilken oversættelse, der er korrekt, det ved jeg jo i og for sig ikke. Fordi jeg er jo ikke ekspert i hebraisk. Men jeg kan læse nogle kommentarer. Og der er en bibelkommentator, der hedder Anderson, som er en af de mest respekterede på Jobs bog. Han tolker det som om, at New King James har fat i det rigtige. Og han siger, at det er et spørgsmål på linje med alle de andre spørgsmål. Ved du det her, Job? Jeg har lige stillet dig en masse spørgsmål. Kan du svare på dem? Det er jo meget naturligt at sige efter et spørgsmål. Og han skriver sådan, at han ser det som en invitation til Job til at acceptere sine egne begrænsninger og indse, at Gud er Gud. Så snarere end at det er noget nedladende og noget hånende, så er det Gud, der lige giver Job et break i de svære spørgsmål for ligesom at sige, tænk lige over det. Ved du de her ting? Eller er det i virkeligheden mig, der er Gud og ved de her ting? Og det er blandt andet i det her lys, at jeg ikke læser de her to kapitler som værende hårde og nedladende. Jeg læser det ikke som om, at Gud han forsøger at ydmyge Job. Jeg læser det som om, han forsøger at gøre Job ydmyg. Og der er en stor forskel på de to ting. Fordi han ønsker, at Job skal indse, at Gud han er Gud. At det er Gud, der er almægtig og i kontrol, og ikke Job selv. Og det er ikke at ydmyge ham, men det er at vise ham noget ydmyghed, som vil være helt naturligt, når vi ser Gud for, hvem han er. Gud er i kontrol og gør, hvad han vil. Og så fortsætter han i vers 22. Har du været ved sneens forårskammer? Har du set havnens forårskammer? Dem holder jeg tilbage til trængselstider, til kampens og krigens dag. Hvor er vejen til stedet, hvor lyset spredes, hvor østenvinden breder sig over jorden? Hvem har boret kanaler til regnskyldene og banet vej for tordenskyerne? Så det regner over det land, hvor ingen bor, over den ørken, der er uden mennesker. Så det mætter den goldeste ørken med vand og får græsset til at spire frem. Har regnen en far, og hvem har avlet dukkens dråber? Fra hvis skød er isen kommet? Hvem har født rimen, der falder fra himlen? Vandet stivner og bliver som sten. Dybets flade holdes fast. Ved du, hvor isen og regnen kommer fra? Har du styr på økosystemet, som får det hele til at lige akkurat gå den rigtige vej, og vandet, som bliver fordamper, bliver til sky og kommer ind over land, så landet får noget vand, og så driver det ud i en flod og ud i havet igen, og så kører vi rundt i ring. Har du styr på det, jo? Ved du, hvordan det fungerer? Eller har du kontrol over det, for den sags skyld? Selv for os i dag, vi kunne spørge en meteorolog, og han kunne give en lidt, ikke meget, men lidt bedre forklaring, end den, jeg lige gav. Og han kunne fortælle os alt muligt om, hvordan det foregår i dag. Enten 25 eller 45 100 år efter, at det her rent faktisk foregår. Så måske vi i dag kunne svare på nogle af de her spørgsmål. Men jo, kunne i hvert fald ikke. Og selv hvis vi blev spurgt, selvom vi så kunne lide to af de her spørgsmål og kunne svare på dem, så måtte vi jo stadig stå tilbage og sige, at det er et vanvittigt system, det fungerer, jeg kan fortælle dig, hvordan det fungerer, men jeg kan jo ikke genskabe det. Det er slet ikke i så stor størrelse. Så selv hvis vi rent faktisk kunne svare på det her om vejret, så må vi stå tilbage og sige, Gud er stor. Gud har skabt det her. Det er ham, der er herre over alt vejret. Og så fortsætter han i vers 31. Nu tager han det niveauet højere op. Kan du binde syvstjernens bånd, eller løse Orions lænker? Lader du Venus gå op til rette tid? Fører du løven frem sammen med dens unger? Kender du lovene fra himlen? Bestemmer du dens magt over jorden? Kan du råbe op til skyerne, så vandmasser dækker dig? Sender du lynene ud, så de farer afsted? Siger de til dig, her er vi. Hvem har forsynet ibisfuglen med visdom? Eller hvem har givet hanen indsigt? Hvem er så vis, at han kan tælle skyerne? Hvem kan tømme himlens vandkrukker ud, når jorden er hård og fast, og mulden klumper sammen? Hvad med stjernerne? Hvad med planeterne på himlen? Det er syvstjernes bånd og Orion og Venus, løven, det stjernebillede, det planeter, han taler om. Har du styr på dem, Job? Har du kontrol over himmellegemerne? Eller er det mig, der har det? Kan du gøre fra eller til over for noget så stort? Igen er Job nødt til at svare, kun Gud er almægtig. Og så kunne man stå lidt tilbage her efter kapitel 38, vers 38, og tænke, jo, Gud, det er også unfair. Du har snakket om skabelsen, du har snakket om solen, du har snakket om lys og mørke, du har snakket om vejret, du har snakket om planeterne. Altså, det er jo alt for højt. Altså, selvfølgelig er det dig, der styrer på det. Men det er jo nemt, når du bare tager de ting. Det er jo tarveligt. Og det er jo for højt for os til at forstå. Så Gud, han er en gentleman. Han tager det ned på vores niveau. Og så nu går han så over i endnu en lang liste, for at man ikke skal beskylde ham for de her fejetricks. Og så spørger han Job, om han har styr på dyreverdenen også. Vers 39. Jager du bytte til hundløven? Stiller du ungløverne sult, når de kryber sammen i hulen, eller ligger på lur i krattet? Har du styr på løven? Tager du dig af løven? Har du styr på, hvornår den skal have mad? Hvem skaffer ravnen dens føde, når dens unger skriger til Gud, og flakser omkring uden at finde føde? Hvad med ravnen? Tager du dig af den? Har du styr på føde til ravnen? Ved du, hvornår stenbukkene får unger? Har du iagttaget hinderne, når de forvejer? Har du tal på de måneder, de går drægtige? Ved du, hvornår de skal føde? De krummer sig sammen og presser ungerne ud. De sætter deres kuld i verden. Ungerne vokser sig store og stærke i det åbne land. De løber bort og vender ikke tilbage. Hvad med stenbukken? Holder du øje med den? Har du styr på, hvornår den føder sine unger? Har du styr på, hvor længe den er gravid? Er der lidt erfaring med at være gravid her i lokalet. Men når du kigger på dyreverdenen, graviditet kan være alt mellem et par måneder og to år. Prøv at tænke sig at stå efter 8 måneder og 29 dage, og så stadig have næsten halvandet år tilbage. Ikke? Det er en elefant, der har det sådan. Og de er måske bedre bygget til det. Men Gud, han spørger jo, har du styr på de ting? Har du styr på, hvor længe stenbukken den går og er gravid? Har du styr på, hvornår den føder? Hvem slap vildæslet fri? Hvem løste steppeæslet af det dræb? Jeg gjorde steppen til dets hjem, saltørkenen til dets bolig. Det ler af den larmende by. Det får ikke driverens råb at høre. Det gennemsøger bjergene for græsgangen og leder efter alt grønt. Hvad med vildæslet? Har du sat det fri? Har du gjort det vildt? Vil du kunne tæmme det, hvis du prøvede? Har vildoksen lyst til at tralle for dig? Vil den tilbringe natten ved din krybbe? Kan du tvinge den til plovfuren med ræb? Vil den harve for dig i dalene? Sætter du din lid til den styrke? Kan du overlade den dit arbejde? Har du tillid til, at den kommer tilbage og samler dit korn på tærskepladsen? Hvad med oksen? Her er formentlig tale om det, man nok i dag vil kalde en urokse. Det er ikke bare sådan en okse, som vi kender, den er faktisk endnu større. Det er derfor, man skriver vildoksen i stedet for bare en okse. Det her kæmpe dyr, som uddøde en gang i 1627 et sted i Polen, da man skød den sidste af sin slags. Så spørger Gud om den. Har du styr på den? Kan du tæmme den? Kan du få den til at lave dit arbejde? Kan du holde styr på så stort et dyr? Strussens vinge vækker morskab. Den har ikke svingfjer som stork og falk. Den lader sin æg ligge på jorden og lader sandet holde dem varme. Den glemmer, at en fod kan træde på dem, og at vilde dyr kan knuse dem. Den er hård mod sine unger, som var de ikke dens egne. Dens anstrengelse var forgæves, men den er uden angst. For Gud har forholdt den visdom, og ikke tildelt den ingen indsigt. Men jages den op, pisker den afsted. Den ler af hest og rytter. Så Gud han har startet lidt med at sige, kan du tage dig af de her dyr? Har du styr på, hvad de har brug for? Kan du give dem føde? Så går han over i, prøv at se det her kæmpe dyr, de her vilde dyr. Kan du holde styr på dem, sådan rent fysisk? Kan du få dem til at arbejde for dig? Og nu går han over og siger, hvad med den der strus? Den er mærkelig. Det er en fugl, som har vinger og fjer, men den kan ikke flyve, fordi den er for tung i bagdelen. Og den er også torskedum, eller strussedum burde det måske hedde, fordi den lader sin æg ligge, og så er der folk, der kommer og træder på dem. Og den holder ikke styr på sine unger. Det er et mærkeligt dyr. Og samtidig, så kan det løbe, det tror jeg læste på frem til, det var over 60 km i timen. 60 km i timen. Hvis den sparker dig, hvis du stiller dig bag, man skal ikke stille sig bag en hest, hvis du stiller dig bag en strus, så kan du dø af det på stedet. Den kan vitterligt flænse din krop i to, fordi så stærk et lår har den. Det er et vanvittigt mærkeligt dyr. Og det er som om, at Gud han siger til Job, har du skabt den der? Kan du forklare, hvorfor den er så mærkelig? Har du styr på, hvordan den passer ind i min skabelse? Strussen er jo et af de dyr, der gør det sjovt at gå i zoologisk have. Ikke? Prøv at forestille jer, hvis Gud bare havde lavet 20 dyr. Og de alle sammen gav mening. Og der var ikke en eller anden fisk, som har øjne på alle sider af kroppen, hvor man tænker, den der, den giver ikke mening. Han havde kun lavet 20 dyr, og det var alle sammen kvæg, og det gav mening. Ikke? Men af en eller anden grund, så har han lavet strussen. Og han spørger jo, har du lavet sådan en? Har du styr på, hvorfor det giver mening at have sådan en? Fordi det har jeg. Så han er ikke helt ensidig. Han prøver at stille nogle forskellige spørgsmål. Og så tager han et nyt dyr i vers 19. Har du givet hesten den styrke og iklædt dens nakke en manke? Kan du få den til at springe som græshoppen, når dens prægtige prusten spreder skræk? Den skraber lystigt i dalbunden, med voldsomhed løber den ud i kampen. Den ler af rædsler og lader sig ikke skræmme. Den vender ikke om for sværet. Over den rasler pilekokker, det blinker i spyd og krumsvær. Den farer hen over jorden, så det gunger og hamrer. Den holder sig ikke i ro ved hornets klang. Når hornet lyder, vrinsker den. På lang afstand vejrer den krig. Herførendes brøl og kampråb. Hvad med hesten? Har du skabt den, som den er? Kan du overhovedet få den til at lystre? Kan du overhovedet få den under kontrol? Han siger, kan du få den til at springe på kommando? Det er der jo nok nogen, der kan. Og nok nogen, der kan tæmme en hest. Men igen, det er ikke så meget et spørgsmål om, Job, kan du svare på det her ene spørgsmål? Vil du kunne den her ene ting? Det er mere et spørgsmål om at træde tilbage og se på Guds skabning. Vers 26. Er det din indsigt, der får høen til at svinge sig i vejret, spil vingerne ud og flyve mod syd? Hvad med høen? Forstår du dig på den? Nu er vi oppe i luften i stedet for alle de her jordnære dyr. Forstår du, hvornår den flyver sydpå, og hvorfor den overhovedet gør det? Er det på din befaling, at griben flyver højt og bygger sin rede højt oppe? På klippen har den sin bolig, på fremspring og klippespidser. Derfra søger den efter føde, dens øjne spejder vidt omkring, dens unger slubrer blod i sig, og hvor der er ådsler, der er den. Hvad med griben? Har du forstand på, hvorfor griben den lige akkurat bygger sin hule op i, eller bygger sin rede op i bjergene, højt op i stedet for nede i et træ, ligesom så mange andre fugle? Har du styr på det, jo? Den her liste, som Gud kommer med, det på en eller anden måde er det jo bare en smagsprøve. Som sagt, han har jo ikke bare lavet 30 dyr eller 20 dyr. Så han vælger bare lige et par stykker. for at vise sin skabelse frem. Den er på en eller anden måde assorteret, der er ikke sådan noget mønster i, eller en specifik sammenhæng med, hvorfor er det lige, at han nævner løven og griben, i stedet for tigeren og, hvad ved jeg, en ørn, eller et eller andet, eller en elefant, eller de største dyr, hvorfor har han ikke nævnt den? Der er ikke sådan rigtig noget mønster. Det eneste, man måske kan sige, det er, at hesten her er det eneste dyr, som er blevet tæmmet af mennesker. Som er en, ikke ligefrem kaldt et husdyr, men det er et dyr, som mennesker har tæmmet. Vi bruger hesten, vi rider på den. Alle de andre, en løve, en grib osv., er ikke ligefrem husdyr. Er ikke ligefrem nogen, vi bruger i dagligdagen. Så det er det eneste sted, hesten den skiller sig ud. Og selv der, så er det jo ikke fordi, at Gud han skriver, se den her hest, den lytter til mennesket, den tjener mennesket. Det er ikke det, han fremhæver. Han fremhæver snarere, hvor stor og stærk den er, hvor tappert den går ud i krig. Så det ser ud som om, at Gud han nævner både nogle ting, hvor vi kan stå tilbage og beskue, men især nævner nogle dyr, hvor Job han er nødt til at sige, dem der har jeg slet ikke styr på. Altså hvis det så bare var en mus eller en kat eller et eller andet, som altså, den kan jeg lige samle op, ikke? Men dem der, dem har jeg slet ikke styr på. Det ser ud som om, at Gud han prøver at få Job til at tage et skridt tilbage, stoppe med alle sine spørgsmål, og så bare se på Guds skabning. Se på, hvor stor den er. Se på, hvor smuk den er. Se på, hvor mægtig den er. Hvor skræmmende den er. Hvor idérig den er. Hvor indviklet den er. Og hvor alt for højtragende den er i forhold til, hvad vi kunne forestille os. Og så tror jeg, at pointen er det her. Jeg tror, at Gud han trækker Job gennem den her liste. Både først af ting, af jorden og himlen og stjernerne osv., og så nu alle de her dyr. Jeg tror, at det her er hans pointe. Han prøver at sige til Job, at hvis du ikke forstår, hvordan jeg regerer i den naturlige verden, i den fysiske verden, hvordan kan du så tro, at du forstår dig på den åndelige verden, den moralske verden? Hvis Job ikke har været med til at skabe verden, hvis han ikke har bestemmende indflydelse over, hvornår solen den går op og ned, hvordan skulle han så have indflydelse på, hvad der er retfærdigt og hvad der ikke er retfærdigt? Hvad der er ret og hvad der er uret? Hvis Job ikke forstår den fysiske verden, som han kan se, smage, lugte, røre, hvordan skal han så kunne have styr på den åndelige verden, som er fuldstændig tildækket. Hvis Job ikke kender hele sandheden, for Gud han får så sandelig vist her, han kender mange sandheder, som vi ikke kender. Hvis Job ikke kender hele sandheden, igen, hvordan skal han så kunne sige, hvad der er op og ned, hvad der er retfærdigt og ikke er retfærdigt? Eller kort sagt, hvis Job ikke er Gud, hvordan skulle han så kunne tillade sig at prøve at tage Guds plads? Prøve at bestemme over, hvordan Gud skulle have gjort. Hvordan Gud skulle have styret sit univers. Gud, han har forsøgt i de her to kapitler. Og vi kommer til at se næste gang på, om det lykkes. Men han har forsøgt i de her to kapitler at hjælpe Job til at være ydmyg. Prøve at lede ham på en vej. Han har forsøgt at plante eller skabe ydmyghed i Jobs hjerte, ved igen at få ham til at tage det her skridt tilbage og bare være forbløffet. Først over skabningen, og derefter over skaberen. Han har prøvet at vise Job et korrekt perspektiv om, hvem Gud er, og i det lys, hvem Job han er. Og den ydmyghed, det er ikke... Jeg tror ofte, vi kan få ydmyghed galt i halsen i hvad det lige er, hvordan man lige viser det. Hvordan man finder frem til det. Ydmyghed, det er ikke at tænke lavt eller dårligt om sig selv, som vi nogle gange kan tro. det er snarere at tænke korrekt om sig selv. Men at tænke korrekt om sig selv i lyset af, hvem Gud er, og hvem vi er ved siden af Gud. I det vi indser, at Gud han er Gud, at Gud er almægtig, at Gud er i kontrol, så ser vi også os selv i det rigtige lys. Ydmyghed, det er ikke at tænke mindre om sig selv, som vi nogle gange kan tænke sådan, nej, men jeg, hvis vi får et kompliment, nej, jeg er heller ikke så god, så tænker vi mindre om os selv. Det er ikke ydmyghed. Ydmyghed er ikke at tænke mindre om sig selv, det er at tænke mindre på sig selv. Og tænke mere på Gud. Fokusere mere på ham. Og det er det, jeg tror, Gud han forsøger her. For i alt det, som Job han har gennemgået, så er han kommet til at fokusere mere og mere på sig selv. På sin egen ulykke. På sine uduelige venner. På hvor meget han selv gjorde som et godt menneske tidligere, før alle de her ting, der skete. Og det bliver hele tiden bare mig. Og Gud han prøver ikke at svare på hans spørgsmål. Ikke at tale videre om hans ulykke. Ikke engang at tale videre om, hvor dumme vennerne er. Han prøver i stedet for at rette hans fokus mod Gud selv. Og det er interessant i det er både de her to kapitler, og også i de sidste tre kapitler. Gud giver ikke Job en forklaring. Han kunne sagtens have sagt, nå, nu skal du høre. Der skete det her. Jeg fik en til at skrive det ned. Du kan læse de her to første kapitler. Den hedder sjovt nok Jobs bog. Værsgo. Der kan du se, hvad der skete. Hvorfor det skete. Hele forklaringen er der jo. Værsgo. Intet. Intet i den stil. Og vi står tilbage og tænker, hvorfor svarer du ikke bare på spørgsmålet, Gud? Og jeg tror, Gud han siger, fordi det ikke er pointen. Pointen er ikke, at I skal forstå alting. Pointen er, at I skal se på mig. Han giver ikke Job et svar. Han giver Job et bedre fokus. Nemlig sig selv. Og det er sandt, at Gud han er Gud. Og at Gud er i fuld kontrol over det her univers. Har en plan for det hele. Har styr på det hele. Og hvad end vi går igennem med trængsler. Og de vil være store og små forskellige tidspunkter i vores liv. Hvad end vi går igennem, hvad end vi måtte føle, der foregår uretfærdighed, og som Job han så sandelig følte alt det her, det var uretfærdigt, så bør vi ret blikket mod Gud. Jeg siger ikke, det er nemt. Jeg siger ikke, at Job stod her og tænkte, nå jamen, så er der styr på det. Så har jeg fået det svar, jeg skulle bruge. Nej, ingen siger, det er nemt, men vi må forsøge at hvile i, at Gud han er i kontrol. At Gud han har styr på det. Hvad end vi måtte opleve. Og det kræver tro. Det kræver tillid. Det er her, vi kommer ud i at tro uden at have set. At have tillid og håbe på Gud, uden at have et helt konkret, håndfast, fysisk bevis på, at han gør, som han har lovet. Og hvis vi kan lære den form for tillid, hvis Job kan lære den form for tillid, så tror jeg, at Gud har fået sit ønske opfyldt. Så tror jeg, at han har opnået akkurat det, som han planlagde, da han gav os trængslen. Da han gav Job trængslen. Og stole mere på ham. Fordi han er den, han er. Lad os bede. Og Gud, vi takker, at det først og fremmest er det dig, der er Gud. At det ikke er mig, at det ikke er Job, at det ikke er nogen anden. Og her dernæst så takker vi, at vi, selvom det er svært, så i hvert fald har muligheden for at hvile i, at du er i kontrol. At vide, at du elsker os. At du tager hånd om os. Ikke altid på den måde, som vi ønsker. Ikke altid med de svar, som vi selv forventer, men du gør det her efter din visdom. Og her jeg beder, at du må på samme måde, som du forsøgte med Job her, må du plante den tillid og den tro og den ydmyghed i vores hjerter. Her hjælp os til at gribe det og ikke bare forstå det intellektuelt, men også at leve det og få det helt ind. Herre, vi takker, priser og ærer dig. Amen.